Наталя Погожева, економіст і суспільний діяч. Доброго дня.
Доброго дня.
І таким інформаційним приводом до нашої зустрічі стала нова презентована книжка. Книжка називається «Детокс. Діалоги з філософом, ресентимент та політика». Для того, щоб наші слухачі не злякалися, можливо, від непростої назви, тому що тут є і детокс, і ресентимент, і політика, почнемо, напевно...
Все це пояснювати.
Пояснювати. Почнемо з детоксу і ресентименту. Та? Що таке ресентимент? Що таке детокс в вашому сенсі? Який філософ став героєм, можна сказати, цих діалогів?
Можливо, навіть трошки почну не з визначення, а з історії книжки, чому вона виникла. Тоді буде зрозуміліше, що за такі дивні назви. Книжка Сібас Хаб – це філософ, який є сенатором. Він є одним з провідних експертів в світі по водним ресурсам. Я познайомилась з ним 10 років назад, виключно в сфері нашої компетенції. Я аграрій, аграрна політика, водні ресурси, які є, ви знаєте, скажімо, одна з найважливіших питань з точки зору безпеки країни. І чим далі, тим все не стає це...
Країни загалом будь-якої, але в даному разі йдеться про Нідерланди, я правильно розумію?
Якраз Нідерланди в цьому питанні найсильніші. Це номер один країна в світі за технологіями в цих. Вони будували це тисячу років. Це ж були болота.
Так, це правда, тому... але у них там були такі події страшні, коли їх затоплювало дуже але серйозно, це... і люди гинули.
Це було дуже давно, і останні з 50, я забула точно, не скажу, який рік, в усіх країнах повінь відбувається. Вони виходять з цієї, вже не було в них повені давно. В Німеччині була.
60-х років, так.
В Німеч...
В 60-х роках була дуже масштабна, яка забрала там майже 1500 життів.
Ви добре знаєте цю тему.
Але 65 років тому, на хвилину.
Так.
Ви, це окрема тема для розмови. Я думаю, що Сіба до вас прийде, і ви на цю тему зможете поговорити.
Але я уявляю, як вам приємно було спілкуватися із живим філософом, тому що ми ж звикли, що все це класики, там Сенека, так, це Древня Греція, а от вам вдалося із живим не лише філософом, а ще й сенатором.
Ну, скажімо, він мене цікавив, як на той момент я була зосереджена на своїх питаннях аграрної політики в Україні. І те, що він філософ, мене абсолютно не цікавило. Тобто цікаво було розмовляти, тому ми подружились. Я захоплююсь філософією Ніцше, Сенека, але більше Цицерон з юності, так, з шкільних ще часів. І чим далі, тим більше мого часу приділяла якраз цим питанням. Але далі мене почала захоплювати політика, і Сіба дуже мудрий. Він один з небагатьох сенаторів, я не знаю, скільки, може, їх 5, який вже третій чи четвертий термін сенатор. Тобто він цим займається професійно. Але поняття популізму, Ніцше і політики ми ніколи не зв'язували, тому що кожен зосереджений на своєму бізнесі чи куску роботи. І це Сіба він одночасно і фермер, і філософ, і сенатор, і водні ресурси Нідерландів спасає. Він очолював насправді з найбільшу організацію. Водні ради Нідерландів – це організація, яка оперує, я не знаю, мільярдами чи трильйонами, я точно не знаю, але це, власне, та організація, яка побудована на децентралізації, тому що кожний із штатів, провінцій, він має свою одну раду, які об'єднані, це я відволікаюсь від теми. Але, скажімо, законодавчо це регулюється на центральному рівні. Це окреме питання. Так от, Сіба, є років десь 5, я думаю, назад, ми вже, коли він приїжджав, він часто буває в Україні, ми стали друзями. І я дуже мене здивувала, який він був такий розбалансований. Що сталося Сіба? Він написав книжку якраз про популізм. І книжка, яка дуже сильно вдарила по їх націоналістичним, радикальним, популістичним партіям. І ці партії, вони його занесли в чорний... Коаліція розвалилась. Зараз Сіба член ліберальної партії, але... І їх прем'єр-міністр очолює теж з ліберальної партії. Хоча Сіба дуже скептично ставиться до сучасних ідеологій. Він вважає, що... Ну, я так само вважаю, що вони, власне, обесцінюються.
Власне, це не ідеологія, а спроба відповісти на суспільні очікування, скажімо так.
Так.
Ну, не віра в якісь речі насправді, та спроба просто потрапити в суспільне очікування.
Популізм, суспільне очікування, скажімо, звідки виникає популізм, переходячи, чому назва. Тобто ми ж зацікавилися, і це не тільки я, це, скажімо, у нас команда ціла. Ми почали всі його розпитувати, розкажи, чому, що, як. І таким чином у нас вийшла така дискусійна площадка, навколо якої об'єднана досить така, ну, немаленька команда, серйозна. І врешті-решт вийшли в минулому році. Сіма написав книжку «Мстива отрута». І якраз книжка, яка дає пояснення, що таке ресентимент, це етичне поняття, да, яке ввів Ніцше. Ресентимент з французької – це обурення. французьке слово, обурення, там, скажімо, можна далі давати розшифровку.
Будь-чим обурення.
По великому рахунку, це, скажімо, мораль, Ніцше це пояснює як мораль раба. Коли людина не шукає виходу, що їй зробить, або що в ній не так, а вона шукає виходу, хто навколо неї робить щось таке, що їй не так. Чому ти успішна, і в тебе там, я не знаю, така машина, а чому, значить, ти вкрав, або ти, ну, обманював. Тобто вона шукає ворога.
Це глибше, ніж заздрість?
Це набагато глибше. Це, скажімо, дуже інфекційно, бо вона накопичується. Скажімо, у нас у всіх, це ж ми, ну, ми всі живі люди, у кожного буває емоція. Там на когось розізлиться чи кимось там. От. Але коли ця емоція поглиблюється, і ти з нею живеш, і ти шукаєш уже в якийсь момент, ти вже від якоїсь такої хвилі емоцій, ти переходиш вже в стан емоційний пошука ворога. А коли виходить політик, а особливо, якщо він підтримується ще, мені дуже подобається, відволічусь, подобається на ЄС-конференції кращий аналітик CNN, він сказав, підсумовуючи свої враження від конференції, «You are in a bit bad shit». And Putin knows it. Ми не просто, скажімо, всі в трансформаційні процеси в світі, в Україні, це взагалі окремо, але вони ж підсилюються тим, що діє сітка КГБшна, яка, вона ж нікуди не ділася. Більше того, скажімо, достатньо великі суми. Зараз їх, вони, я сподіваюся, що дещо менші з об'ємом від нафту і газу доларів, вони йдуть на підтримку всіх цих, як це угорська, непристойне таке слово, угорська партія.
Йобік да, називається, да, да, да. Так.
От,
або... Я, ну, друзі, це назва партії.
Да,
або... нічого поганого ми не сказали. Та.
Або Ліпен, або в Свобода, партія Свобода є ж в Нідерландах. Оце якраз лідер цієї партії, він, здається, один член партії тільки цієї. От, бо це проєкт, да, який грає на... Сказати, чи вона права, чи вона ліва, вона то ліва, то права. Вони просто слухають, ага, кого ми зараз ненавидимо? Ага, мусульмани. Ну, а Путін працює на цілі.
Але ж в Україні таких політичних сил предостатньо.
А вони є...
Вони майданчик просто ж кожен день мають в парламенті.
Вони є по всьому світі, але в Україні ситуація... Я сподіваюся, ми, скажімо, до суті книжки, але якраз, скажімо, особисто я дуже люблю захоплююсь Тімоті Снайдером. І я коли попала на цю цитату, я зрозуміла, що вона має бути винесена теж у нас цитата в книзі. Там, де Тімоті Снайдер каже, що Україна в 1933-45 роках була найсмертоноснішим місцем на землі.
Так, і він продовжує, що жодна європейська країна не зазнала такої інтенсивної колонізації, як Україна, і жодна європейська країна не пережила стількох страждань.
Так. І Голодомор, і мільйони загиблих під час Голодомору війни, і в концтаборах, як правило, забирали, ну, тісно еліту, тобто тих людей, які не хотіли, ну, строїтися і за більшовиками, ну, топать, да, які щось вже в житті досягли. Українська інтелігенція була знищена. Якщо не фізично, то емоційно роздавлена або перебралась кудись. Довженка, згадаємо, не треба на цю тему довго говорити. Тому у мене особисто от моє дитяче враження. Я його згадала, коли була в Донецьку, коли я почула в Донецьку українська, красива українська. Причому це було на відкритті, здається, арени. І дуже красивий, імпозантний чоловік.
Це 12-й рік.
Так, здається.
Ну, напевно,
чи 10-й, який це був рік.
Так, 12-й.
І дуже красивий 12. Чоловік, такий імпозантний. І я українською, думаю, о, дивно. Я його запитаю, ви працюєте? Він каже, ні, ми тут, ну, бізнес. І я намагаюся знов-таки зрозуміти, як це він, чому він українською розмовляє. І згадую свій випадок. Я кажу, ви ж взагалі звідки? З Канади? Він каже, да ні, я взагалі то не етнічний українець, тобто єврей. І виріс я в Києві. І я кажу, а ви батьки теж українською? Він каже, да ні, ну в Києві це рідко буває. Просто я вважаю, що це моя рідна мова, то я повинен, якщо я українець, то я, ну, себе не поважаю. І я згадала в дитинстві, коли ми з батьком, тато викладач мікробіології в університеті. І ми з батьком йдемо пить каву. І дві жінки за мною, батько просить дати каву, а дві жінки за мною кажуть, який цікавий мужчина, аж лоб. Ну, дівчинці, які 10 років, було дуже складно зрозуміти, а мій батько, ну, імпозантний.
Що стало причиною такої
характеристики? Чому ж він жило? Він красивий, він вчений, він розумний, ну, я дуже його поважала. От. А справа в тому, що 300 років, чи там, скільки там, тотально це знищення української мови, скажімо, українського, всього українського, це було тотально.
Ну, і нав'язування ось цього стереотипу, про що ви сказали, що якщо людина українською говорить, а значить, ну, вона ось така, так?
Комплекс. І це страшний комплекс меншовартості, який я спостерігаю в українців дуже часто. Він кругом, скажімо. Ми...
Досі ви вважаєте, так?
Звичайно. Ми під час якраз ХЕСу говорили, у нас була така кампанія, в основному бізнесменів, аграріїв і різних. Але виступав, здається, на попередній сесії виступали, ну, не українці. І хлопці кажуть: Наталя, поясни мені, будь ласка, чому ми самі не хочемо брати на себе відповідальність за вирішення наших проблем?
Що ви відповіли?
Я якраз їм розказала, це я не можу зараз, на жаль, його це розказати, анекдот, який розказав мені Лесь Подрив'янський, який приїхав...
Так, да. Не зовсім 18-й.
Не можу. Але коли мені його розказав, я кажу: слухай, Лесі, це тобі не діаспора розказала анекдот? Він каже: да, Юрко Шевчук, професор Колумбійського університету. Через рік зустрічаюся я на виставці у Лесі в Одесі, і Юрко розказує анекдот, каже: о, це мені мій друг розказав, професор Гарвардського університету. Тобто, скажімо, ну, от те, що я говорила, що або ми поїхали в Канаду, в Аргентину, або нема в живих. Але нас ще досить багато, я вважаю, креативного класу. І оця книжка, вона, власне, каже, що ми ставимо питання, шукаємо на них відповіді. І тут якраз цей процес нашого пошуку, він в книжці викладений. Ми звичайно, перш за все, вчимося у Сіба, бо це людина абсолютно надзвичайна. Ми вчимося, але ми перекладаємо його досвід. Він дуже добре знає Україну, він багато років в Україні, навіть займався тут бізнесом. Але є, навіть якщо ти дуже добре знаєш країну, але якщо ти голландець або німець, ти все рівно ну, не ловиш деякі нюанси, які є в нас на підкурці. Тому, скажімо, в компанії в нашій, яка це був теж, ну, такий прикольний момент, коли один з тих, з ким ми проговорювали, Дмитро Юсупов, якого взагалі-то рідна російська мова. І в нас була довга дискусія відносно, так, а що ми робимо? Ми наполягаємо на українській? Ну, про що говорив Дмитро Юсупов? Я б мовчала, Сіба каже: ні, вам не треба, вам треба максимальна толерантність. Максимальна толерантність, тому що як тільки ви починаєте шукати, що зробив неправильно мусульманин, або єврей, або влада, або...
Або
можна,
українець.
Або українець.
Це ж теж улюблене заняття, так?
Я ненавиджу, коли ми говоримо про... Ну, ми ж такі. Я ненавиджу просто, коли ми себе опускаємо. Це не можна...
Ну, так, але тут якийсь баланс має бути, тому що от, з точки зору навіть роботи журналістів, та уникати критики влади, і це можна потрапити в таку ситуацію, коли будь-яка критика буде визначатись як ну, щось деструктивне, так? Як, не знаю, там, ресентимент або як популізм. А з іншого боку, ми ж з вами бачимо, як, ну, в усіх країнах реально там медіа шпетять свою владу серйозно, та тому що це один із інструментів розвитку країни. І тут має бути якийсь баланс, як ви вважаєте?
Я особисто, ну, скажімо, я не знаю, яку ще професію я так сильно поважаю, як журналістів. Тому що, ну, як без кваліфікованих професійних ЗМІ. Тому, і, скажімо, серед моїх друзів є журналісти. Я, наприклад, дуже добре поважаю Віталіка Сача «Нове время», який був на Майдані, і його дочка тут кидала. Ну, тобто, і, скажімо, дуже я розумію, наскільки... Або Зора Болосання так само в Харкові. Це взагалі жах. Але я розумію, наскільки складно, не маючи підтримки з держави і незалежного фінансування, наскільки складно тримати цей баланс, коли з одного боку ти працюєш або на так звану опозицію популістів, які розказують, що, а потім, ну, розказують, що газ – це так, а потім продають цей газ, верніше, підписують контракти з Путіним за так. І на цьому ми втрачаємо сотні мільярдів. А потім ми розказуємо, що бідні люди, любі мої, ну, скажімо, але в цих людей, в них, ну, серйозні можливості підтримувати відповідних там, ЗМІ, так? Або з іншого боку, коли дуже сильний журналіст, я знаю таких теж, які просто пішли з професії, тому що вони не хотіли писати чи говорити те, що ну, що не є, відповідає дійсності. Тому що для того, щоб залишатися... І тут я дозволю собі, моя улюблена... Я зараз не процитую, її в книжці немає. А моя улюблена цитата Цицерона. Там він, коли він, ви знаєте, та, він займався... І як, знаєте, що з ним сталося в кінці. Але коли він почав писати про республіку, в якийсь момент, коли його викинули кругом, і він там пише, що ну, дуже дивно, що люди не розуміють, що політика – це одне з найбільш високих мистецтв. Тому що якщо ти хочеш бути, якщо ти хочеш бути не просто політиком, а державним діячем, це невтомна праця, підготовка з усіх напрямків кожен день, кожен раз. А журналісти, власне кажучи, ну, мають до цього дуже близьке відношення.
Знаєте, тут дуже цікаво, що і політика, і популізм мають спільний корінь, так? І тут ми підходимо до питання, як все-таки розмежувати і відділити цей агресивний популізм та від потреби розвивати суспільство і говорити правду?
Скажімо, відповіді на це питання немає ніхто, тому що це кожна людина з своєї, там, з тієї, скажімо, там, де вона знаходиться, з цієї точки, так сказати, вона і вирішує, як їй рухатися. Моя позиція, що без точок росту, і ця точка росту може бути за моїм комп'ютером, я журналіст, і я хочу написати красиву, чітку інформацію, і я шукаю, видаю її чітку і правильну. Або красивий креатив, який потім люди, там, мільйони переглядів. Бо я креативний, я талановитий. Або, скажімо, ну, ми проводили зустріч, від якої я була в захваті. Ну, не розкажу чому. Не від зустрічі. Дуже хорошо говорив Мустафа, і я наєм. І він теж про популізм говорили, але, скажімо, тут я весь час в своїх зустрічах багато років, де я виступаю, я говорю про освіту. Ну, власне, це прив'язано до освіти в любій сфері. Тому що можуть бути, начебто, чесна людина, да? Українською мовою розмовляє, а пішла вона, так сказати, кудись і не робила такого гармидру, тому що вона не компетентна. От, тому, але на цій зустрічі якраз чим займається, знов-таки цікаво, Мустафа і Оксана Чепаренко, вони роблять Go Global, можливо, ви чули.
Та, і розповідали навіть.
Але от Мустафа мене, чим він мене трошки... Ну, тобто, я розумію, я багато провожу часу, я їжу по країні, буваю в селах, коли діти, як вони сказали, не хочу брехати, ну, мені здається, якась дуже велика більшість. Вони просто ніколи не бачили іноземців в селах. Ну, і ми зараз, вони, вірніше, їх вчать англійської мові, комунікаціям і так далі. А на нашій зустрічі прийшло, були нардепи, були ну, такі поважні люди, і було двоє юнаків, підійшли підписати книжку. І я дивлюсь, якісь вони, і очі горять. Я так думаю, цікаво, студенти, але якісь такі молоді. Я кажу, вам що, було цікаво? Вони, да, дуже. Я кажу, про ресентимент? Цікаво? Да, дуже. Я кажу, ви студенти, філософи? Та ні, ми школярі, нам 15 років. Тому от теж, скажімо, очевидно, в них була правильна вчителька, правильне виховання. Тобто діти шукають вже в 15 років, вони аналізують, вони шукають відповідні питання. Тому, власне, ця книжка, і ну, вона, ми і вирішили її написати, щоб полегшити от ці фрагменти наших пошуків до різних дискусіях, щоб якось їх зібрати до...
От. Ви говорите про детоксикацію суспільства, та? От детоксикацію в тому числі таким жорстким популізмом. Це дуже часто ми стикаємось з цим, ну коли, я не знаю, коли, наприклад, місцева влада десь далеко від Києва каже про те, що от все погано, та? От чому у нас дороги, наприклад, не відремонтовані. І це питання вона ставить якомусь дядечку в Києві, замість того, щоб у себе спитати, слухай, ти ж тут місцева влада, чому у тебе не відремонтовані дороги? Це при тому, що зараз там місцеві бюджети накопичують серйозні кошти, і це правда, так? В містах, в мільйонниках і в містах поменше. І ось оця ментальність, як ви сказали, ресентименту обурюватись на когось, а не на себе. Та? Вона притаманна не лише там простим людям, які постійно на щось обурюються, вона притаманна і тим людям, які мають змінювати країну. Та от що з цим робити? Як ви вважаєте?
Хоча й прості як... мали би її змінювати.
Так, як пояснювати, як людям пояснити і достукатись до їхньої, ну, до їхнього психологічного стану, що це залежить від тебе. Що не можна чекати, коли приїде з Києва прем'єр-міністр, одягне якусь робу, та викопає трубу, поремонтує її, закопає і поїде назад в Київ. Що це зовсім інакше все вирішується. Що у себе маєш питати, чому так погано жити в твоєму селі, в твоєму місті?
відповідь: не чекайте ж, скажімо, у нас ми вирішили, що ми вийшли на Майдан, і от ми зараз все змінили. Ми нічого, 25, ми провінція Росії. Ми начебто держава називалась, та, Україна. Але тільки коли ми Януковича вигнали, ми, це був дійсно різке зрушення. А так провінція Росії, скажімо, газ і всі інші штуки.
Це вже менше.
Зараз вона, ну, не просто менше. Ми зараз стаємо країною. Але, країна, держава будується на інститутах. І якщо ці інститути практично знищені, судова система, я не буду вам далі, да, пояснювати, скажімо, ви самі це знаєте краще за нас. І це у нас була дуже цікава зустріч з Пасхавером Олександром і Сівою, теж була дискусія. І я, скоріше, була провокатором цієї дискусії. Що Пасхавер відповідає? Ви спочатку консолідуйтесь, об'єднайте ваш креативний клас, зробіть щось, напишіть там закони, стратегії, об'єднайте спочатку, а потім будете обзивати того, другого, третього, четвертого, п'ятого, чи казати, що він не такий. Я, ну, багатьох знаю, ну, при владі людей особисто. І ну, в мене немає ілюзій щодо рівня там багатьох з них компетенцій, жодної ілюзії. Чи, там. От. Але чекай, а я сама, це я теж отримала. А ти де, Наталя, ти що, в владі? Ні. Я хочу? Ні. Чому? Я не, ну, ну, це довго до пояснення, я не хочу бути в владі, тому що це страшенна відповідальність. Це страшенно.
Ну, таких можна знайти сотні.
Так, а більшість, насправді, проблема в тому, що бізнес, я скажу, да, я весь свій час, це суспільна діяльність. Останні 3 роки. Ну, я при Януковичу не могла займатися бізнесом, тому що ти, ну, зрозуміла чому. Але серед моїх друзів, вони думають про політику, вони, ну, цікавляться політикою, вони вчаться. Але вони не мають, не горять бажанням, вони там, хтось серйозний бізнес, і він там компетентний, хтось, от вони, це відповідальність величезна. Тому що якщо ти йдеш в владу, і ти хочеш бути державним діячем, ти маєш, мати серйозну підготовку, по-друге, ти маєш мати, от для мене, скажімо, особисто, номер одне питання, команда. Я піду в владу тоді, коли в мене буде команда. Чи я буду членом команди, який є повністю, базується на правильних цінностях. Тоді, скажімо, ну і твоя, ти знаєш, що твоя, як це, спина закрита. А інакше, хоча багато, той же Мустафа Дон Кіхот, да? Багато людей йдуть і жертвують своїм часом, здоров'ям, одне заробляючи при цьому грошей і не їздячи там на, ну, серйозні там, як це, курорти.
Ні, ну і цей фактор не виключається, тому що, ну, все одно і купуються і квартири, та, ну так, щоб об'єктивно,
ну,
вже бути.
Та...
Ні, я навіть не критикую, я розумію, що людина має жити не в собачій будці, та, але якби ми підійшли знову до того, що має бути баланс між всім, тому що от Янукович, чому Янукович збурив всю країну, тому що у нього була не просто квартира, у нього було таке царство в Україні. Я думаю, що це і стало поштовхом до революції.
Ні, я не думаю, що Межигір'я стало поштовхом до революції.
Я просто маю на увазі систему цінностей, яка от запанувала в країні. Та? Це ж був сигнал для всіх, хто при владі, ставати царьками. І ми ж вами бачили, що всі ці Межигір'я почали з'являтися як гриби після дощу.
Ну, скажімо так, Межигір'я зараз, що там з ним? Воно національне чи яке? Я точно не знаю.
Цікава історія. Ми намагалися з'ясувати це в цій студії, і так до кінця й не вдалося. Там існує комендант, який не вдалося з'ясувати, на яких підставах нормативних чи законодавчих він там є комендантом. І так і не вдалося з'ясувати, куди йдуть ті кошти, які, зрештою, всі платять за вхідні квиточки. Так що
це цікава проблема
історія.
Країни, яка...
Проблема країни, з одного боку, ніхто нібито не хоче брати на баланс, тому що, ну, Державне управління справами там не хоче брати на баланс. Міністерство культури, наскільки ми розуміємо, не хоче брати на баланс. А з іншого боку, досі існує комендант. Хто його призначив, ми тут в цій студії не вдалося з'ясувати. Це була дуже цікава розмова, одна з таких дуже цікавих на громадському радіо.
Феєрична розмова. Її можна знайти на нашому
сайті. Власне, ми це і рекомендуємо нашим слухачам, хто не чув, переслухати.
Громадськерадіо.орг. А при бажанні, за бажання, ви знайдете цю розмову, так. Ну, а я хочу все-таки повернутися до...
Я тільки закінчу, бо ми на Межигір'ї. Так от, Межигір'я – це тут під Києвом, да? А ви що, а поїдьте в район там, на Полтавщину, а там є свої маленькі Межигір'я.
Абсолютно, я їх бачив.
І ця система, не якраз Пасхавер хотів сказати, що він якраз і каже, що дивіться, ви ж, це ж справа не в 5, там, чи 10, чи 5, 15 олігархів, які кое-хто, да, весь час використовує цю, да, от, в чому всі винуваті олігархи. А ти хто така? Але оці олігархії, вони ж на місцях існують. Отут у мене ставок. І тут цього ставка, Сюди ніхто не підходить, поки мені не заплатять таку-то, да,
перекривають,
чи пісок.
Перекривають берегові смуги, хоча це заборонено
так,
законодавством.
Вся країна така. Абсолютно вся країна. Дуже мало є зон, які, скажімо, ну, там, де працює соціально відповідальний бізнес, який, між іншим, йому дуже складно бути дуже ефективним бізнесом, тому що дороги, лікарні, школи фінансуються в багатьох областях, фінансуються бізнесом. Тому що, ну, все розкрадалося прокурорами і іншими. Я не кажу, що вони всі погані, але, скажімо, ми ж всі знаємо, що відбувається з цією системою. І очікують, що вона зміниться за рік. Ну, ми ж, ну, дорослі, не наївні люди. Це вимагає зусиль кожного. Хто хоче, якщо ви говорили популізм, звідки це, так? 2,5 тисячі років назад Арістотель, Платон, Сократ, згадуємо, так? Що стало з Сократом, теж згадуємо. Його або ти деспаранда, як це слово називається, так? Або ти відселяєшся і не живеш в суспільстві, або от він вирішив так, я хочу бути людиною в суспільстві. Звідти і ці слова популізм. А детоксикація – це якраз як зробити так, щоб популізм прибрати з наших мізків, щоб ми брали на себе відповідальність. Оце є детоксикація.
Так от, да, власне кажучи, чи є у вас такий рецепт для того, щоб люди почали мислити, як вони можуть...
Складніше.
Як вони можуть... Давайте навіть ось так скажемо. Навіть нехай це егоїстично звучить. Як я сам можу змінити своє життя на краще, не порушуючи при цьому там право інших людей або своєї країни, та? А не там займатися популізмом і шукати винного в тому, що, ну, отак не дуже добре все складається.
Тут знов-таки повертаюсь до... В книжці у нас була довга переклад, тому що аристократія англійською, от у нас, ну, ми писали всі різними мовами. І було складно, ну, знайти правильне визначення аристократії. Про це писав ще якраз перше.
Це дуже довгий процес тривалий.
Про це якраз... Я знаю, що тривалий. Але якщо не закладуть зараз фундамент... Я маю... Аристократія – це мають на увазі, коли люди державні інтереси, людина ставить вище своїх власних. І шукає баланс...
Ви зараз про моральні речі говорите. Американці мені казали, слухай, ми чудово знаємо, що людина слабка істота, тому наші закони виписані так, щоб навіть думки не виникало щось вкрасти. Або якщо так не буде, то будуть красти. Ну от це регулюється. Принаймні, американські політики мені говорили, що їхня система функціонує так. Саме так.
Так. Я жила в Америці, я знаю.
Ну, власне, це про те, що про що ви говорили і про що ми говорили тут на початку. Якщо інститути працюють так, як вони мають працювати, то, в принципі, з одного боку і суспільство змінюється. Це теж важливо. Та? Тому що ми все чекаємо знизу, от, але ж інститути
мають значення.
Тобто
ми розуміємо значення аристократії, але також усвідомлюємо, що є прискорювачі в суспільстві, які, ну, допомагають країні відбутись і розвиватись.
Ну, сподіваємося, що це люди. Ці прискорювачі –
це
люди.
І це, ми, Боже упаси, не говоримо, бо я дуже не люблю ці розмови про диктатуру. Це страшні розмови.
Ні.
Це ми говоримо
навіть про... в думках не було.
Навіть в думках не було.
Да.
Дякуємо. Наталя Погожева, економіст і суспільний діяч, була в нашій студії. Ми говорили про книгу «Детокс. Діалоги з філософом. Ресентимент та політика».